Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 2020-yilda 27 nafar sudyaning vakolati muddatdan ilgari tugatilgan. Bu haqda Sudyalar oliy kengashi matbuot kotibi Tursunali Akbarov brifingda ma'lum qildi. Vakolat muddat tugatilgan sudyalarning 7 nafari koronavirusdan vafot etgan, shuningdek 3 nafar sudya boshqa ishga o'tgan, 12 nafar sudya sudyalik qasamyodi va odob-axloq qoidalarini hamda adil sudlovni amalga oshirishda qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun chetlatilgan. Shuningdek, o'z xohishiga ko'ra yana 5 nafar sudya lavozimidan ozod etilgan. Joriy yilning o'tgan 2 oyida birinchi 5 yil muddatga sudyalik lavozimlari uchun taklif etilgan 30 nafar nomzodning 3 nafari nomunosib deb topilgan bo'lsa, 7 nafari zaxirada qoldirilgan, 20 nafariga ishonch bildirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.